العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تولز الله سبحانه وتعالى برغاندا شات ودي شنجرا شبرمو تمسوا أسوك ساساني بغاني منين بي كوشو نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم bala mina baruganda bibitibwa kitizokole mirwe mirungi naddala umwezi guno gachulimu ogwadhul hajj nakuzne komitu tizokwe nyagira kola buli kalimu kona katumanyi akalungi kubanga empero weshitibwa Allah subhanahu wa ta'ala azikubisamu zatu gani tutchimanyi tencha tugenda sinkano mtonzi wa Allah mtonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala era buli muntu yenna musingo okumiri muje yejigenda okumweyimirira nolwekyo tusabe Allah subhanahu wataala akkiriza okutawanako afate tunyikira okukola nga tugoberwa mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Omulundi ogwayita tuzze tulaba kubimu kubingira mu mulyango okulongoseza baganda baffe abafu twalaba omuntu okugamba aljulusu inda almuhtadiri okutuula wali omuntu ono ali mu kaseera akasembayo lidilalatihi ala alkhayri ng'otuulawo kumulaga bulungi kitukakatako kikakatako abooluganda okubeera nga oba olina muganda wo mukwano gwo gwotwala nti wabbeeyi era bwa mugaso gy'oli okubanga bw'atuuka mu kaseera akasembayo okumubeererawo obeereko waali otuuleko waali paka lanasa ogusembayo naye ng'ekigendererwa kumulaga kumulagira kukola bulungi gamba okumujjukiza eswala yoba etuuse omujjukize omuzukusasaale omuyambeko oba okumukwatirako ayinza okuba olusitakyasobola kufuna wuzu okumufunyisa wuzu baba takyasobola kufuna wuzu wakadhalika batasobola kufuna wuzu okumutamamisa wakadhalika okumujjukiza Allah subhanahu wataala nokubeera nga ava ku mboozi zedduniya wakadhalika okumujjukiza okusasira kwa Allah subhanahu wataala nokubeera nga omanyaani ateekeddwa okuyingirayo amulambule naani ateekeddwa kuyingirayo biseera ebisinga baganda baffe abalwadde bayingirirwa abantu abatali balungi ne babatiisa ne babajja ku mulamwa abamu bayinza okubeera nga babatwala bajja kumala nga babayisa mu mulyango gwakugwa mushiriki oba mukafiri twalaba ekyafaayo kya Abu Talib nti emikwano egyaliwo egyamwira omubiri ng'ogyeko mbaka sallallahu alaihi wasallam gyali mikwano mibi era mikyamu nabbi gyakomanga okumulamira ayogera ekigambo kya la ilaha illallah kyaba asembyayo nga bano bamukaaga kanga bamutiisa nga muteraho embeera oyagala kuva ku nkola ya bwajjajja oyagala kuva ku nkola ya Abdul Muttalib bwato n'afundikira nga alimiddwa kwogera ekigambo bw'obanga obaddewo nga aliwo okulabira omulwadde ono ali mu kaseera akasembayo omusobola okumanya nti ono mukkiriza okugenda eri omulwadde ono simukkiriza waliwo oluusi ojja kukkiriza omulwadde agende eri omufu agende eri omuganda waffe ali mu kaseera akasembayo mu kifo ky'okumujjukiza ekigambo ekirungi ekya la ilaha illallah atandike mubuuza kyapa kyapa kyokka ng'omuntu ali mu kaseera akasembayo afundikire nga fo kyogamba la ilaha illallah afundikire abuuza ekyapa 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 nene bifaragana bwe bityo nolwekyo kyandibadde kirungi baganda bange naddala omuntu ono ali mu kaseera akasembayo ng'amuliko mukwano gwe ng'amwagala era nga musanyusa kubanga omulwadde ono atuuka okuva mu bulamu bwensi nga mumativu era nga musanyufu olwa okwewaayo kwa muganda kwaba ewaddeyo era kyandiba kirungi okumwesambya baatamwa beyenyinyala nga abadde tebakwataganayo ku bulamu bwensi nga bw'anaabeera bayinza okubeera nga amwongera obusungu era kyandibadde kirungi omuntu ono abeerawo awali omulwadde nga mukazi nga mukyala oba musajja mukkiriza nga enzikiriza ennamu nga tasobola kukkiriza mulwadde ono ne bwe kiba ki kubeera nga azannyira mu kadde ke akasembayo oba okukakoleramu ensobi kubanga mukimanyi omulabe shaitaani tazikiza paka lwosi ogusembayo akola butaweera ng'ayagala otujja ku mulamwa paka lwosi ogusembayo nekyo baganda bange twalaba ebyokulabirako bingi ku nsonga eyo okulambulako mbaka sallallahu alaihi wasallama ng'agenze eri omuvubuka amulabulire ekirungi okulambulakwa nabbi n'okubeera ne taata we okutuula naye lidalalati ala alkhayri tulaba nti kirungi ekigambo ekirungi ekyasinze kye kigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Nolwekyo bw'obanga olina maama wo, taata wo, mukwano gwo, owooluganda lwo akwenyumirizaamu, tomulekanga kaseera kasembayo. Tumanye okuleka baganda baffe, tubalekera aboononefu bwemala okufa ati ne tujja kusaba esembayo, ne twagala oteeka amateeka naye ng'omuntu yafudde mu nfa mbi nnyo. Wakadhalika tujja kulaba biki ebimugwanidde bwaba afudde yateekeddwa okuba ng'akola. Lwaleero tugenda kwongerako omutwe ogwokubiri mu biyingira mu kulongooseza abaganda baffe abawafu. Ekyokubiri, tahsinu dhanni almuhtadiri billahi ta'ala. Tahsinu dhanni almuhtadiri billahi ta'ala. Omuntu ono almuhtadir muganda falimu kasera akasembayo ateekeddwa okubeera nga yuhsinu dhanni billahi ta'ala, ng'alongoosa alowooleza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi. Ateekeddwa okuba ng'alowooleza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba, la yamutanna ahadukum, tafanga omu kummwe, tafanga mulamu bwensi omu kummwe, illa wa huwa yuhsin billahi dhanni, okujjako ng'alowooleza Allah subhanahu wa ta'ala bulungi. Ateekeddwa okuba nga Allah amulowooleza bulungi. N'ekiyingira mu kumulowooleza bulungi kwe kubanga akakasa nti ebirungi byabadde akola byatakabanidde mu bulamu buno obw'ensi. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tajja kumuvaamu agenda musasula empeera mu kaseera kakasembayo. Era ateekeddwa okuba nga asembeza okusasula kwe n'obukwata mpola bujali n'okubeera nga yuhsin bihi dhanni, alimu kugamba nti kangende Allah anamanya kyanankola wahakaza wa innama kutoka nga sinu billahi dhanni. Walidhalika hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu anhu agamba anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhala ala shabin, umbaka sallallahu alayhi wa sallam yagenda okulambula omuvubuka wa huwa fil maut, na iyo mvubuka ono yali mu kaseera kakasembayo akokufa. Faqala, umbaka sallallahu alayhi wa sallam namubuuza kaifa tajiduka, stand ye eriki mu kaseera kano, wawulira otya stand yo eriki mu kaseera kano. Qala, namugamba wallahi ya rasulallahi, nkulayira Allah omubaka wa Allah, inni arju llah, nze nina essuubi eri Allah subhanahu wa ta'ala, wa inni akhafu dhunubi, naye neyalekera nyo ebibonero ensobi zange amazambi gange ge mbadde ngwamu. Nina essuubi mu Allah subhanahu wa ta'ala nti ajja kunsonyiwa ensobi ze mbadde ngwamu, newankubadde nga ntya simanyi bwe namusika namasubi, naye nga nina essuubi gyali amu n'okuba nga ntya amazambi gange. Faqala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, ombaka sallallahu alayhi wa sallam namuddamu namugamba naddamu nagamba la yajitamiani fi qalbi abdin, ebintu biri ebyo tebisobola kukuŋŋaanya mu mutima gwa muddu. Okubanga alina essuubi mu Allah okumusonyiwa amu n'okubanga yalekera amazambi ge, ali baina alkhawfi waraja, wakati wokutya amazambi ge n'okusuubira Allah jalla waala okumusonyiwa. Agamba mbaka sallama la yajtamiani fi qalbi abdin, ebyo bibiri tebisobola kukuŋŋaanya mu mutima gwa muddu, fi mithli hadha almawtin, mu kifo ekifaanaganako bwe kiri, mu mbeera efaanaganako bweti nga gyalimu, illa a'taahu llahu ma yaruju, okujjako omuddu oyo Allah amuwa kyasuubira, wa amanahu mima yakhaafu, ate n'amutaasa kyabadde yeeralikirira kyabadde atya. Nga bw'alina essuubi mu maaso ga Allah subhanahu wataala, Allah amuwa essuubi eryo ate n'amutaasa akabenje akayinza okuva mu nsobi ze. Mukimanyi teri muntu ku nsi kuno atuukiridde. Hadithi eyo sahihun, akhraja imamu Tirmidhi wakadhalika ne imamu ibni maja. Sheikh Albani rahimahullah naji hasana nagamba hadithu sahih musahih sunani ibni maja wakadhalika ni musahihi sunani Atirmidhi nagamba nti hadithi ntufu. Abujuliza bokubiri, qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas agamba idha ra'aytum ar-rajula bil mawti, bwe mugendanga okulambula omulwadde oba muganda mmwe ne mumusanga ng'ali mu mbeera ejjuluko ey'okubuluka okuva mu bulamu buno obw'ensi, fabashiruhu, omulekerengayo ebintu ebisanyusa, omulekerengayo amawulire ag'essanyu, mumulage okusasira kwa Allah, mubulage obukwata mpola bwa Allah, mumujjukize jjana. Fabashiruhu, mulekere amawulire ag'essanyu, liyalqa rabbahu wa huwa hasanu dhannu bihi ashikani Allah nga muloleza bulungi iwa idha kana hayyan atomu twabanga mulamu fa khawifuhu bi rabbihi azza wa jalla umutise nga Allah subhanahu wa ta'ala eyo ndaba ya Abdullah ibn Abbas ile kigambo kye omuntu abangula muno kwensa ino kubera nga wangaira mukutya okubanti Allah subhanahu wa ta'ala yakhudhu baqdata ayinzo mtu lako kufati watu kila kabula tauba nga tanene nya nga tanetereza nga ine bichache bichagano kuterera nono chate kido kubera mukutya kubango kutya kuno kumuse kumuteka mu okubera nga akola no omuntu weyibala naba nesubyo kola kubera kutono nayo kutya kumyamba ko kweteka olugendo lwakola atya lwagenda ko nabiranga ekabirako nayanguliza tauba kubanga kimanyi sawo nalla mukola kya mukwato ko wabula kyo abantu semukasera ko kujuluka tatekedo atukubira nnyo mukutya atukeno kugwa mwesubi wabula atekedo kubanga ate akulembeza jani buraja oluda lokubiranga ainesu masobwe shiwa Allah subhanahu wa ta'ala nadala abado mukozi webirunji nolesa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma atugamba bwe mulabanga omuntu nga alimukasera akasemba mu musanyuse mumuletera mwili agesanyu mumuletere suubi ati bwe mulabanga mulamu mumutisa Allah subhanahu wa ta'ala wakadhalika omuku amanyi aitiba Mu'tamar ibn Sulaiman qala agamba Mu'tamar ibn Sulaiman agamba qala abi inda mautihi Mu'tamar ibn Sulaiman agamba tata yangamba mukasera kali ajuluka mulamu ensinga mukasera kasembayo yangamba ya Mu'tamar wange Mu'tamar hadithni birukhasi nimizayo ko mulirayo ko ku bintu ebisonyisa bintu Allah biyatudiramu mu dini yaffe nga mtu wababi te abibulidde bimuzamu subi lwaki la'alli alqa Allah wa ana ahsanu dhanni bihi obole nsikani Allah nga muloleza buki bulungi lema kunya kira bya kunti sabutisa nsikani nga ndi mukutya nga nfedde masubi babula mbulira yo rukhas ze excuses Allah biyatudiramu obole asokolo musinkana nga nina subi mu Allah wange subhanahu wa ta'ala ekiwera nga mina sunna tugenda eri baganda bafabali mukasera ko kufangwa ko bulamu tubalekere rukhas tubasanyuse tubawe muze masubi na dalaba longofu amma al mushrikun abashiriku abadde abono nefu tubera tubakubiriza kudda ku mulamwa masalan abadde omulwadde nga twagambye okutula wali okumulagira obulungi abadde wa abadde atu abadde mulamu nga asalake ebirevu botura omugambe kirevu tokikwatako mukendeza amasurubu muyambe ko mulongose wa hakadha naberenga shikana Allah nga ali mufana nye chichi ekirungi anyo ko abalita sala mulamu we atuse mukasera ko kujuluka ukubije kubera nga sala nebira ifaranga nawe bitu kati mukasera bwa abantu se mugeriye mukasera ko kufa tuteke domwe kira ebya Allah byatudira masuro kubera nga yuhsinu dhann billahi subhanahu wa ta'ala athari jajisa mtamsharh sunna icha imam al-baghawi athari jatuba tusembi ayo ya Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qala gamba samitu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qabla wafatihi bi thalathin nawilu mbaka wallah sallallahu alayhi wa sallam ngatannafa annakusatu yaqulu nga gamba la yamutanna ahadukum utakufata kutuka mtakutuka nga komu kumwe illa wa huwa yuhsin billahi dhan uja konga aloreza Allah burunji nga inendoze nujumani ma Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa hadithu sa akhraja imam muslim wa muslim ya ugira hadithi ama kuru ufata kutuka mkumfe ya kututuka ko nga tilumu mbela yukubela nga Allah tumuloreza buchi bubi tumuloreze burunji nebanga tunamalanga tumalanga kushari balamu tuberenga tuweangalira kukutia na tushimanyi kisawa yunaye akhudhu na baghtatan atukwata kibatu kila nga tunalongoza tunene nya okutya kuno kukuwaliriza okubera ngolongosa n'okubera ngokola nolecho mulamu gwaffe nti tutugenda abali omulwadde ali mukasera kasemba yo tetumutiisa wabula tumuletera bimuzaamu amaki amaanyi nga omuvubuka yagenda okulambula Umar na uya Musa nyusa makasira kasemba yu wakadhalika nga ya gendo kulamu la mama Aisha radiyallahu anha na Musa nyusa na mula ga arrukhas webirunji na mugamba tutia kufa wa billah wetereze bwe mutegunda kutuka mu dokoli oturuka shirki leka shirki leka bidai bako mazambi kunejiza Allah subhanahu wa ta'ala jakubiranga kusonywa Allah jalla wala atugamba mukswatu nuh wa kuntu safa kuntu safa rabbakum innahu kana kafara nuh yagaba abantu be nemba atugamba yagaba abantu be mwenejeze Allah musonyi Allah natuga fasabbi bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba teneza mchinoga kama Allah subhanahu wa ta'ala sabakusonywa lubeira musonyi Allah natuga kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a bagambe Muhammad abange baddu bange abedi bagedda mu byonono temukwa musuwe mukusasira kwa Allah mazima dala Allah asonywa amazambi gonna inna huwa mazima dala Allah asonywa amazambi gonna wakadhalika ya Allah natukola bakiza natugantu watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun munanyiza Allah mwenna bange mwabakiriza leto linatuba kabla almauti twenenyenga tunafutuka mukasira kakola chi kakufa kibi nyo mtu kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ngo inensobi zuta mwene nyiriza kibi nyo kusinkana Allah ngo inensobi zuta mwene nyiriza ngata kalembiriza akakozatia akakwade hatha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin.